Jeg er vild med ham her, August Rosenbaums nye jingle. Det kan jeg lige så godt sige som det første. Nå, og på musik, så er der en ny stjerne på pophimlen. Hendes navn er Chappell Roan, og er lige nu her, der alle vegne, det er på sociale medier, osv. osv. Og også i en ny amerikansk dokumentarserie. Vi sætter spot på hende her, Chappell Roan, og fortæller historien om det nye idol, som hele tiden udfordrer os i vores forestilling om, hvordan en superstjerne skal opføre sig. Så ruller vi videre i vores hovedhistoriespor, som netop i dag handler om den nationale historie, vi fortæller, og som forskerne derude hele tiden udfordrer. Der er nemlig rav i den, og runestenens runesten, Jellingestenen, skal det handle om i den her time. Og som lyset for enden af en mørk januar på indtil flere planer, så giver vi da også vores yndlingslitterat Lea Flø, som har fået til opgave at pege på bøger, som kan få vores tanker væk fra vintermørket, væk fra politiske kriser og krig. Det bliver med andre ord en rigtig decideret fin time, det her. Jeg er stadigvæk en Jesper Dein. Hvis man er lige så gammel som mig, så kan man huske Fleksnes, og det skal det lidt handle om nu, eller det skal handle om nordmændene, der opfandt Fleksnes komedien tilbage i 70'erne, revolutionerede ungdomstv med Skam-serien senere, og sidder godt og fedt på uldreserver til de næste mange år. Det er nordmændene, jeg taler om. Og ja, nu er de også ude på at smadre vores nationalhistorie, vores danske nationale forståelse. Jeg taler om Jellingestenen.
What, what, what?
Vi har talt med Håkon Gjørstad, han er arkeolog, nordmand, og han punkterer fortællingen om Jellingestenens betydning. Det gør han i sin forskning. Han mener nemlig, Håkon, at den slet ikke er fra vikingetiden, men derimod Jellingestenen fra den tidlige middelalder, 200 år yngre end hvad der står i vores historiebøger. Vi fik ham til at forklare det.
Ja, teorien er vel, for at sige det enkelt, at jeg gik igennem det, som har været i grundlaget for at datere Jellingestenen, og jeg så, at det var mange forskere, som havde pekt på, at det var elementer, som pekte fremover i tid, som var, kunne være yngre end vikingtiden. Og så fulgte jeg da dette op med at se, hvilken anden tidsperiode kunne eventuelt stenen stamme fra, og faldt da ned på, at Valdemartiden, altså i 1100-tallet i dansk middelalder, kunne være et slikt aktuelt, en slik aktuel periode, for på den tiden var folk veldig optaget af historien, særlig vikingtiden, og brugte aktivt virkemidler fra fortiden i politiske strategier. Så teorien min er, at jeg foreslår, at stenen er 200 år yngre end det man har troet tidligere fra Valdemartiden. Ja, jeg har sett på lidt ulike ting. Jeg har sett på, hvordan teksten og skrift, altså runeteksten, er omtalt. Jeg har sett på analysen av de ulike figurerne som er avbildet på stenen, og jeg har gått inn og sett på den arkeologiske diskusjon av grunnen som stenen står på, de ulike lagene som er bygd opp under stenen, og den daterende diskusjonen rundt det. Så det er egentlig flere ulike forhold som jeg har sett nærmere på her. Og i tillegg sammenlignet dette med hva krønikene rent faktisk sier om Jelling på denne tiden.
Og sådan siger han altså Håkon Gjørstad, norsk arkeolog, der udfordrer vores syn på Jellingstenen. Og til dem af vores lytter, der ikke lige har trænet deres norske på det seneste, heriblandt mig, så kan jeg sige, at Håkon fortæller jo altså her, at flere forskere sætter spørgsmålstegn ved dateringen af den her sten, og det fik ham til at sætte sig ned og undersøge sagen nærmere. Og han kom så frem til, at den rette ophavsmand måtte være Valdemar den Store, som han mener brugte stenen som, ja, nærmest en politisk statement. Han peger blandt andet på, hvordan runes teksten og figuren i stenen ser ud, og også jordlag under stenen. Betyder det så, at nordmanden vender op og ned på alt det, vi ved om Danmarks dåbsattest? Og hvad mener han, og hvad betyder det for os? Det har jeg heldigvis en god mand til at hjælpe os med at finde ud af. Det er museumsinspektør Adam Bak. Hej Adam.
Hejsa.
Fra Nationalmuseet, der er med på en linje fra netop Jelling. Det kan ikke være mere passende, Adam.
Det kan det ikke.
Overordnet, inden vi går i kast med det, vi kan jo tage det som en retssag med bevisførelse, ikke?
Ja, vi kan da prøve.
Du er forsvarer for Danmark, og vi havde så før anklageren på. Overordnet, inden vi går i gang med sagen her, beskriv lige, hvorfor Jellingestenen er så unik og vigtig for os.
Jamen altså, for det ene er det jo det, vi kalder for verdens største runesten. Det er jo alle runestens Ferrari og Lamborghini og sådan noget. Den er jo kendt i hele verden. Og grunden til det er jo blandt andet, fordi Harald Blåtand, han gør noget på den sten, sådan som vi i hvert fald fortolker det, at han skriver noget, som er noget, vi ikke ser før. Han gør ting på den sten, som ikke er set før. Og blandt andet så nævner han jo, at han nu har samlet landet. Så der har vi sådan set rigssamlingen, kunne man nærmest sige det, i hvert fald et Danmarks samling under en centraliseret kongemagt. Det får vi altså at vide. Det er Harald, der gør det. Og at han så også indfører kristendommen som den officielle religion i landet. Og det må man jo sige, det er jo to ret definerende ting for vores lands selvforståelse, som Håkan også gør opmærksom på.
Okay. Lad os komme i gang med sagen. Jeg slår i bordet. Første bevis. Bevis nummer et. Håkon siger, at den store Jellingesten ligner ikke andre sten for perioden, og den adskiller sig fra de andre runesten på mange måder. For eksempel er indskriften skrevet i vandrette linjer og læses fra venstre mod højre, som teksten i en bog. Det var ikke en almindelig måde at lave runesten på i vikingetiden. Dengang skrev man for det meste i lodrette linjer. Citat slut. Håkon Gjørstad. Hvad siger du, Adam?
Jamen, jeg siger, at han har jo sådan set nærmest ret, vil jeg sige. Det er jo igen det her med, hvilke øjne, der kigger på det, fordi vi synes jo, at Jellingstenen er fantastisk, fordi den er unik, og den binder en masse ting sammen, som vi ikke har set før, og det er jo så det, Håkon næsten ikke kan tro på, kan man så sige, ikke? Men derudover så vil jeg så sige, at den er jo ikke så unik igen endda, fordi vi ser jo masser af ting, for eksempel det her med de vandrette linjer, som den store Jellingstenen er skrevet i, den er udelukkende i vandrette linjer, men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke har set vandrette linjer i runetekst før. Det er der forskellige eksempler på. Det er faktisk ret forvirrende nogle gange at prøve at finde ud af, hvor man skal starte med at læse en runesten. Det går op, og det går ned, og op igen, og rundt i cirkler. Vi ser alle mulige forskellige ting. Så det der med vandrette runelinjer er set før.
Og hvad
det er bare ikke set på den måde, som Harald gør det på.
Okay, nu tager jeg lige anklageren igen her, fordi Håkon siger jo også, at vikingetidens runehugger slet ikke havde håndværksmæssig kunde til at lave så smukke runer og symboler, som jo tilfældet er her.
Ja, det må jo stå for hans regning. Det er jeg meget uenig med ham i. Vi har blandt andet en runerester, som vi kalder det, som er lokal, som hedder Ravnungetu, som har lavet nogle helt fantastisk flotte runesten. En af dem er blandt andet den, der hedder Læborgstenen. Mm. Og det er jo blandt andet den, som nogle forskere, blandt andet Lisbeth Imer fra Nationalmuseet, har været inde og lave mikrohuggesporsanalyser på og fundet frem til, at den måde, Læborgstenen er lavet på, som en af de flottest udførte runesten, det er den samme teknik, der bliver brugt på den store Jellingsten. Så vi tror faktisk, at vi ved, hvem der har lavet den her runesten. Og det er altså en ganske kompetent runerester, der hedder Ravnungetu, som er lokal og fra 900-tallet, så vi kan regne ud i hvert fald.
Og det var Lisbeth Imer også inde at fortælle her i programmet. Ja. Bevis nummer to, Adam, er du klar?
Ja.
Stenarten stemmer overhovedet ikke med vikingetidens valg af sten til sådanne formål, mener Håkon Gjørstad. Hvad siger du?
Den skal jeg lige have en gang til. Undskyld.
Stenarten stemmer heller ikke med vikingens valg. Hvad siger du til det?
Ja, den stiller jeg mig lidt uforstående over for. Runesten derovre, den er granit og gnej, så det er 90-95% af alle de danske runesten. Så den kan jeg ikke helt sætte mig ind i. Der kan jeg så lige nævne, at jeg tror måske, at Ravnungetu ville have givet Håkon ret i, at det var en dårlig sten. Fordi man kan faktisk se, hvordan den øverste linje på tekstsiden, altså side 1 af den store runesten, der kan man se, at bogstaverne bliver mindre høje henad imod højre på øverste linje. Og det er simpelthen fordi, vi kan se, at runeristeren kunne afgøre, at det stykke over ville falde af på et tidspunkt. Og det er det altså gjort. Så det har han arbejdet sig under. Så jeg tror, at runeristeren ville give Håkon ret i, at det var en dårlig sten. Men derudover så tror jeg, at det er helt bevidst fra Haralds side, at det skulle være den sten, fordi det er den største, han kunne finde. Og så har den de her helt regulære tre sider, som jeg tror, Harald var meget interesseret i forhold til sin symbolik, som nu skulle være om den her kristendom og tretalssymbolikken for den hellige treenighed og den slags.
Jeg er vild med, at der er sider på en runesten, og at den hedder Ravnungetu. Nå, ja. Udover teksten, nu skal vi tage til bevis nummer tre.
Ja.
Udover selve teksten, så har den store Jellingesten også et stort billede af dyr, højst sandsynligt en løve, og et billede af Jesus. Motiverne er usædvanlige i vikingesammenhæng, mener Håkon. Mm-hmm. Hvad siger du til det?
Jamen, det vil jeg da også give ham ret i, de usædvanlige, men de er ikke uhørte eller usete før. Og det er jo det, der er så fantastisk ved runestenen, altså den store Jellingsten, det er, at den er unik på utrolig mange måder, men det, som sagt, så er det jo unik, fordi han blander nogle elementer sammen, som er set i samtiden. Blandt andet så er både løven og slangen, det er en ikonografi, vi sådan set godt kender. Altså løven er jo altså symbolet på den kristne magt i Europa, og slangen, som er en del af det her billede med løven, er jo et meget, meget kendt symbol, som er kendt i hvert fald, hvis ikke i hele Europa, så i hvert fald i Norden siden tidlig bronzealder. Så ved at blande de to sammen, så kan man ligesom få den her sammenblanding mellem gammelt og nyt, som jeg tror, Harald er meget interesseret i hele sit monumentkompleks i Jelling. Og derudover, så kan jeg jo så også sige, at lige præcis det billede med en løve med en opløftet forpote og en slange viklet rundt om, er set før. Okay. Der er nemlig et rejsealter lavet i Trier lige omkring 980, hvor der er det samme billede på. Så i hvert fald, så har man kendt til det i det tysk-romerske kejserrige, det her billede, eller den her ikonografi. Mm. Og jeg tror lige præcis, det er det ene af pointerne for Harald Blåtand, for jeg tror, at stenen er i hvert fald hovedsageligt en politisk statement over for det tysk-romerske kejserrige.
Adam, jeg sender simpelthen det her til Håkon, når vi er færdige, fordi der er nogen mod Danmark der, det er vi enige om. Vi har gået nogle beviser igennem. Hvor påvirket bliver du af de her angreb på Jellingestenen, som jo betyder meget, at du sidder ved kongernes Jelling. Det er vores dåbsattest, kalder alle med kærlighed til den her historie.
Ja, jamen det tager jeg med stor ro, vil jeg sige. Altså for det første, så er vi jo altid glade for, når der kommer nogen og kigger på materialet med andre øjne og udfordrer den stående tolkning. Det er altid godt, også for os. Vi skal ikke blive lullet i søvn af at sidde og tro, at vi ved det hele på forhånd. Der er masser af mysterier involveret i det her, og det er jo en af grundene til, at vi synes, det er fantastisk også at have et museum, som vi har her, hvor vi prøver at formidle mysterierne og de alternative fortolkninger, der også kan være til stedet. Så på den måde, der er jeg glad for, at Håkon, han ligesom, kan sige, tvinger os til at argumentere bedre for de holdninger, vi har. Så på den måde, der er det jo godt, men derudover så ser jeg ikke nogen grund til at ændre den tolkning, vi har på baggrund af hans artikel.
Du er et rummeligt menneske, Adam Bak. Hvor sikker er du på, at vores ven Jellingestenen er... Det er Jellingestenen, det ved jeg godt. Jeg siger altid Jellingestenen.
Jamen, det må du gerne. Du er fra Sjælland.
Det er godt, tak for det. hvor sikker er vi, at den er fra vikingetiden? Hvor sikker er du? Lad mig spørge dig sådan, så får vi slutpunktum her.
Ja, jeg vil sige, jeg er ganske sikker. Jeg synes, der er enormt meget, der taler for alle mulige forskellige slags forskningsresultater, der alt sammen peger i den samme retning. Og stenen, ligesom er en del af et større monumentkompleks, og alt sammen peger mod anden halvdel af 900-tallet og Harald Blåtand. Så det føler mig ganske overbevist om, indtil videre i hvert fald.
Tak skal du have. Vi lukker retssalsdramaet her. Tak fordi du var med.
Ja, selv tak.
Museumsinspektør Adam Bak fra Kongernes Jelling. Nu skal du se for dig, en ung kvinde sidder og taler til et kamera. Og på bordet foran hende, der ligger der læbestifter, der ligger øjenskygger med glimmer, forskellige foundations, mascara, stjerner, perler. Og så begynder hun at male ansigtet, og pludselig kan du måske, hvis du er en af dem, der følger med i popkultur, genkende den 26-årige popstjerne Chappelle Roan. Og hvis ikke, så kan det være, at du har hørt musikken. Hittet Pink Pony Club fra albumet The Rise and Fall of a Midwest Princess, der gjorde Roan til et globalt popfænomen. Det får du her. It's where I belong down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. I'm up and eyes are on the floor. Love is in the bathroom and the light outside the door. Så nyder hun altså Chappelle Roan, og er aktuel er hun i en dokumentarserie, Faces of Music, hvor hun taler om makeup og musik. Og der på streamingtjenesten Hulu, så den kan ikke ses i Danmark endnu, der må vi vente lidt. Men vi vil alligevel benytte chancen for at undersøge det her popfænomen, fordi det rammer os. Det rammer os meget hårdt. Det er jo et hovednavn på festivalen Syd for Solen her til sommer på Sjælland. Og det skal vi gøre i selskab med en, der ved rigtig meget om det. Det er Marie Hobitz. Hej Marie. Jeg skal lige åbne for dig. Der er du. Hej Marie.
Hej. Godt. Tak fordi jeg må komme.
Selvfølgelig. Jamen, du er vært på P3-programmet Crush, så vi ringer jo straks til jer på P3, for I ved, hvad det handler om.
Yes.
Og der er ny popmusik. Og du har det her program Crush, hvor du netop også fortæller os om den nye musik, der er på vej derude.
Præcis. Jeg har spillet Chapel rigtig, rigtig meget.
Åh, det er godt. Du så også helt glad ud, da jeg startede nummeret.
Ja, det er skøn sang.
For en P1-lytter. Vi elsker musik, det gør vi. Men det er sgu ikke altid, vi følger med i det nyeste nye.
Mm.
Chapel Roan, hvad er det for en bevægelse i popmusikken, som hun nu er en del af, og siden vi to står og snakker om det?
Altså, der skete noget sidste år med de nye kvindelige popstjerner. Det var som om, de kom med en ny energi og med en ny attitude. Mm. Et nybrud, som gjorde popmusikken grineren igen.
Okay.
Altså, de kom med...
Altså en selvironi, noget haha.
Ja, både noget selvironi, men også noget med, at det gerne måtte være pompøst, og det måtte gerne være teatralsk, og vi må gerne troppe op i et eller andet kostyme, der ligner, at det er blevet hævet ud af en musical.
Okay. Altså drama, dekadence.
Præcis, og glimt i øjet og smil på læben, og ikke sådan en dyb seriøsitet, som har været ret stor inden for i hvert fald mainstream popmusik de seneste par år.
Okay.
Det har været meget sådan noget med, at nu sidder jeg her med min guitar, og så synger jeg mit hjertes dybeste, inderste ting.
Jamen,
det er skønt, men jeg tror, der har været behov for, at pendulet også svingede over i den anden retning nu.
Og der kommer fart på, som der så gør nu, åbenbart.
Præcis.
Prøv lige at lade os dykke ned i hendes face, eller look, som er omdrejningspunktet i den her nye serie, Faces of Music. Her der genskaber hun make-up'en fra sit albumcover, The Rise and Fall of a Midwest Princess, det den hedder. Mm. Jeg har taget et foto med, det kan lytterne jo ikke se. Jeg tænker jo, fordi jeg har den alder, jeg har, Marie. Jeg tænker jo Cindy Lauper.
Ja.
Helt vildt. Ja. Det er meget, meget vildt. Prøv lige at beskrive det billede her.
Jamen, vi har det her store, flammerøde, krullede hår, hvor i der er placeret en tiara, så har hun en helt hvid foundation på, hvor hun nærmest ligner en altså, porcelænsdukke, eller noget lignende.
En geisha fra Japan.
Ja, lidt. Så har hun en voldsom øjenmakeup på, og røde læber, og en kæmpe balkjole, hvor der også hænger sådan en... Det er sådan noget, du ved, hvad hedder. Du ved, den der kongelige har på tværs.
Ja, det er sådan en æresbånd, hvor der står Chapel Roan med glimmer på. Selvfølgelig med glimmer på.
Ja. Ja, og hun sidder også i noget, der ligner et sminkerum måske. Ja,
cirkusteater, musical.
Ja, ja. Ja.
På Marie, hun siger jo selv, at hun er inspireret af dragmiljøet.
Mm.
Ja, jeg kan godt sige, hvad jeg ser, men hvad ser du? Hvordan kan man se det?
Altså, hun ligner en drag queen. Hun har også været drag queen og været i det miljø i mange, mange år i LA. Det er også den sang, vi hørte før, Pink Pony Club, er lige netop en tribut til det.
Okay.
Det er den voldsomme over the top, både hår og makeup og simulisten ud over det hele, og det må gerne være noget, du har købt til 5 kroner nede i en eller anden dollarstore.
Mm.
Det behøver ikke at være det her sådan super kurateret Gucci-designer noget. Det skal bare være kæmpe armbevægelser. Ja. Og,
det er meget fedt. Masser af glimmer.
50 kilometer tyld, altså.
Genialt. Masser af glimmer. Hvad kendetegner hendes optræden? Og så tænker jeg, så må der også være fart på det her.
Ja, du gal, mand. Det er nogle store produktioner, hun disker op med. Igen, store armbevægelser. Hun kommer gerne op i et nyt kostyme til hver optræden.
Som det kan være, det en musical, simpelthen?
Præcis. Det kan være, hun er frihedsgudinden den ene dag, og så det næste er, hun ligner en eller anden Marie Antoinette-karakter. Mm. Og så er der bare fuld smadret både på kulisser, på kostymer og på hendes attitude. Hun er også kendt for at sige nogle ret vilde ting til hendes koncerter, så kan hun godt finde på at pege over på alle dem, der sidder i VIP-området og siger... I er så kedelige. I danser aldrig med. Kan I så danse med? Og sådan noget. Så der er gang i hende.
Men ikke hvis Elon Musk er der. Han danser altid på en eller anden underlig måde. Nå, det virker jo nærmest som sådan en form for maske, når man ser også det billede, vi lige beskrev før, som hun tager på. Maler sig. Hvordan griber hun sin stjernestatus an? Er hun sådan en, lad mig være, eller er hun sådan en, der råber rigtig højt på sociale medier?
Nej, hun har virkelig fået meget kritik sidste år, faktisk fordi, at hun har sagt på sociale medier, at folk gerne må respekterer hende som et helt normalt menneske, og hun synes, det er vildt grænseoverskridende, at folk forventer, at hun absolut skal give autografer, selfies og forholde sig til hendes nye stjernestatus hele tiden.
Okay.
Hvor folk synes jo typisk, at det er lidt sådan en del af jobbet.
Ja, hvis det skal være firmaets Chapel Roan lever jo godt af at skrive autografer, forestiller man sig, ikke?
Ja, men hun har også prøvet at slå igennem i 10 år, og så er det sket meget, meget hurtigt.
Ja.
Og hun har været meget ærlig og sagt, at det har været ekstremt voldsomt, og at hun har det ret dårligt psykisk på grund af det, fordi det bare er hele dit liv, der ændrer sig så ekstremt hurtigt. Ikke?
Så er det en af de der kunstnere, som vi har mødt mange gange, som pludselig lægger sig i et halvt år og holder pause, fordi det kan hun simpelthen ikke tåle. Er det sådan noget, vi er ude i?
Jamen, jeg tror, at grunden til, at hun har været ude at sige det her, er lige netop for, at hun ikke behøver at gøre det. Okay. Altså for ligesom at sige, at jeg bliver nødt til at kunne være både musiker, der lever af det, og giver nogle vilde koncerter og nogle vilde oplevelser, samtidig med, at jeg skal være et menneske, der kan stå op igen i morgen.
Ja, det lyder egentlig rimelig nok.
Må finde en eller anden form for balance i det, ikke?
Ja, popmusikernes fagforening.
Ja.
Marie Hobitz, hvad betyder de her genarbejdede universer for en kunstner? Fordi hun, altså, hun nævner selv navne som Lady Gaga og Lana Del Rey som forbilleder, der skaber det her univers omkring sig.
Mm.
Jeg ved lidt, hvad jeg går ind til, hvis jeg hører og ser en video med Lana Del Rey.
Ja.
Hvad betyder det for hende, for en kunstner, kan man sige?
Altså, det betyder jo, at hun bliver større end, i citationstegn, bare hendes musik. Altså, når man tænker på Chappell Roan, så tænker man mere på en 360 kunstner. Altså, ja. Det er både selvfølgelig musikken, men det er også artwork, det er også musikvideoer. Der er en ekstremt stor genkendelighed, som gør, at hvis du for eksempel til sommer tager på Syd for Solen,
ja,
så kan du nok godt spotte, hvem der skal hen og se Chappell Roan.
Hvordan
fordi
siger
at der er noget, igen, ikonografi, apropos Jellingstenene.
Ja. Ja.
Man kan genkende, at okay, men der er måske nogen, der har rigtig mange similisten på. Okay. Og det er
eller malet hvide i ansigtet med en stor paryk.
Præcis.
Og et diadem i håret.
Ja, det er ligesom, hvis man er på Coachella og ser en eller anden rende rundt med en romantisk hvid kjole, og man tænker, du skal hen og se Lana Del Rey. Ja. Altså, det, jeg tror klart, hun er inspireret af dem, ligesom du ved, Bowie og mange andre artister, der virkelig har gjort meget ud af det visuelle udtryk, ja, også.
Hvad fortæller det her, Marie, om moderne fankultur, at Chappell Roan er blevet så stort et fænomen? Altså nu ser vi den her amerikanske serie, jeg ved egentlig ikke, ved du det, kommer den til Danmark på et eller andet tidspunkt? Det ved vi ikke,
ja,
nu.
Den her dokumentarserie,
ja,
Monique.
Det finder vi ud af. Men det gør den på et eller andet tidspunkt. Uanset hvad, så rammer hun os, og hun har allerede ramt dig og dine lyttere, ikke?
Jo.
Altså, hvad fortæller den moderne fankultur, at det er blevet så stort for hende, som det er nu?
Altså, jeg har i hvert fald tænkt meget på, både med Chappell og Charlie XCX og Sabrina Carpenter, og mange af de her sådan store popstjerner, der eksploderede sidste år, at folk hunger efter den her pop-eskapisme.
Ja.
Altså, de vil rigtig gerne ikke bare kunne sætte en fed sang i ørerne, de vil også gerne kunne træde ind i et andet univers.
Ja.
Et parallelt univers, som, ikke fordi det ikke beskæftiger sig med vores allesammens realitet, men det er så poleret, og det er så gennemarbejdet, at det føles som at træde ind i en eller anden form for eventyrsverden. Og det er så uanset, om det er Sabrina Carpenter, ja, som har en æstetik, eller om det er Chappell Roan, som har en anden. Så jeg tror helt klart, der er noget længsel og noget eskapisme i det, og også et behov for at få et smil på læben, når du går ned ad gaden,
ja,
hvis du lige har hørt nogle nyheder og synes, det var en lidt tung omgang.
Det er det som regel i øjeblikket.
Præcis.
Marie, en fornøjelse. Marie Hobitz, vært på P3-programmet Crush. Mm. Skal vi slutte med at høre mere Chappell Roan? Det er Red Wine Supernova.
Lad os gøre
det.
She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck.
Nu kan du også snakke med, når folk derude snakker om Chappell Roan, så ved du i hvert fald en hel masse mere, end du gjorde før, gætter jeg på. Chappell Roan var det altså her, musikken. Der skrives historie i de her dage, det er der jo ikke nogen tvivl om, og som jeg taler om flere gange i dag, så graver arkeologer jo spændende fund ud og frem i lyset. Fund, som måske ikke ændrer vores historie og tankerne om os selv. Og sådan et fund skal det handle om nu. Der går seriøst rav i den. Og alle os, der har vandret kilometer efter kilometer med bøjet ryg ved stranden ved Sønderho på Fanø og begejstret fundet små, fine stykker rav, ved, at det kan noget, det der rav. den der lille fine brune klump. Og i gamle tider, for 3.000 år siden, der var rav vitterlig vigtig og en decideret skat, især helt nede sydpå, hvor de i den grad var fan af det forpulede, skulle jeg sige, forstenede harpiks fra nord. Hvorfor taler man i radioen om rav? Det gør jeg jo, fordi der er fundet rav i en syrisk oldtidsgrav. Nå, ja, og det har faktisk stor betydning for vores opfattelse af os selv som handelsfolk. Mette Marie Hall er navnet på en seniorforsker fra Nationalmuseet. Her kommer hun og fortæller begejstret om fundet her.
Jamen, vi er så heldige på Nationalmuseet, at vi har fundet nogle perler af rav i en grav fra oldtidsbyen Hama i Syrien. Og det er sådan nogle små, hvad er de, sådan 2 centimeter lange, 1 centimeter brede, små perler, sådan rørformede perler, som blev fundet i en grav fra jernalderen fra 1000 år før vores tidsregning. Så perlerne er altså cirka 3000 år gamle. Og vi tænker, de ligger løst nu, men vi tænker, de har været en del af en halskæde eller et armbånd, og det er blevet fundet sammen med en kvinde og et barn i en urnegrav. Og det er noget, der blev fundet for omkring 90 år siden, da danske arkeologer de gravede i Hama. Og vi har været tilbage i magasinerne og har fundet dem frem igen, og så har vi med kemiske analyser kunne påvise, at det er baltisk rav. Altså det er rav, der er kommet hele vejen op fra vores område, fra Østersøområdet, og altså har rejst omkring 3.000 km sydpå og havnet den her grav i det vestlige Syrien.
Hvad har de brugt det her rav til på det her tidspunkt?
Det vi ved, det er, at der har været et kæmpe handelsnetværk igennem Europa på det her tidspunkt her, hvor rav har været en meget stor bestanddel af handelsvarerne. De har simpelthen rejst ned gennem hele Europa, ned til Middelhavet, hvor de er fundet i kolossale mængder i Italien og i Grækenland. Og nu kan vi så også se, at det er rejst over Middelhavet og så ned til Mellemøsten. Og det er ikke noget, vi har fundet særlig meget i Mellemøsten. Jeg tror, Hama er vel det 4., 5., 6. sted i Mellemøsten, hvor vi har fundet rav fra Østersøen. I modsætning til i Norden, så har vi i Mellemøsten en hel masse gode skriftlige kilder fra den her tid her, så vi kan begynde at se på, hvad det er, rav har været brugt til. Og da vi opdagede det her, det var rav og baltisk rav, så bad jeg et par kolleger fra vores forskningsgruppe om at undersøge forekomsten af rav i de her skriftlige kilder, vi har, de lertavler, vi har fra Mellemøsten med kileskrift på. Og der blev jeg faktisk, der blev jeg sgu egentlig virkelig overrasket. Fordi det, vi kan se, vi har sådan opdaget 3 ting om rav. Og det er, at den ene ting, det er, at det havde kæmpe stor værdi. Altså, der har været rigtig meget rav i Mellemøsten. Vi finder det ikke arkeologisk, men vi kan se det i kilderne her, i de skriftlige kilder, at de har været enormt kostbare, de her perler. Og de har haft, ud over sådan en økonomisk værdi, så har de også haft en social værdi. De har været en form for amuletter, der har været lykkebringende og helsebringende. De har været magiske, simpelthen. Og vi kan også se, at de har brugt ord i de skriftlige kilder som ravfarvet. Og det er altid noget positivt. Det er en kvindes ravfarvede hår, eller en gudindes ravfarvede øjne. Jeg tror endda også, jeg så en henvisning til en ravfarvet solnedgang. Altså alt er sådan positivt, når det gælder rav. Det er den ene ting, vi har sådan opdaget. Det andet, det er, at, og det synes jeg faktisk er helt fascinerende, det er, at mennesker i Mesopotamien, de udmærket var klar over, at rav, det kom virkelig langt fra, hvor de selv boede. Det kom meget, meget langt væk fra, de beskriver det som noget, der kommer fra et fjernt og fremmed land. Altså simpelthen vores Lambordistan, hvis man skal bruge et moderne udtryk. Så de ravperler, der er blevet fundet i Hama, altså da de har stået med dem i hånden for 3.000 år siden, der har de været udmærket, at de her perler, de var virkelig, virkelig langt hjemmefra. Det tredje, vi har lært om rav, det er, at mennesker i oldtidens Mesopotamien, de synes, det var et virkelig, virkelig mærkeligt materiale. Vi har sådan nogle lister over handelsvarer, som vi finder ganske ofte, og de er altid kategoriseret efter, hvilket materiale handelsvarerne de har været. Så de har lavet en liste, og så har de skrevet ting af metal, ting af træ, ting af glas osv. osv. Og rav, varerne for rav, altså, eller er rav, perlerne er rav, de står altid uden for de her kategorier. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Er det sten? Er det glas? De ved simpelthen ikke, hvad rav er for noget, og derfor så står det altid sådan helt uden for kategori. Og jeg tror, at både det, at man vidste, at rav kom virkelig langt væk fra, og også, at man fandme ikke kunne finde ud af, hvad det egentlig var for noget, det tror jeg også er det, der har gjort, at det har haft den her mærkelige sådan amulet-værdi for folk i Mesopotamien.
Så det, vi ved om den her grav, det er, at hun har været velhavende, hende her?
Det må hun have været. For det har været kostbare varer, der er kommet i graven. Udover ravperlerne, så har vi også en masse halvedelsten, der ligger i den her grav, som igen også har været, formoder vi, altså dele af halskæder eller armbånd. Så ja, hun har været velhavende.
Mette Marie Hald, det her har jo været ja, en decideret klausuleret nyhed, altså vi måtte ikke fortælle det her før kl. 11 i formiddag, så det er en stor nyhed. Hvorfor er det her så stor betydning?
Jamen det er blandt andet, fordi vi har sat endnu et kryds på kortet over forekomster af rav i Mellemøsten. Og det, at vi har kunne påvise sådan samlet i den her artikel, vi har skrevet, at der findes rav flere steder, end vi lige regnede med, og at rav har haft en langt større betydning, end vi egentlig gik og regnede med i Mellemøsten, fordi vi har kombineret de arkeologiske beviser med de skriftlige kilder. Jeg arbejder på et forskningsprojekt om Hama og byens rolle som handelsby, sammen med en stor gruppe forskere fra rundt omkring i verden. Og da vi begyndte på det, der tænkte jeg sådan noget som obsidian for eksempel, vulkansk glas, det som man kender fra Minecraft, det kommer fra Anatolien. Det vil vi sikkert finde i Hama. Sådan en stenart som lapis lazuli, altså den der fine blå smykkesten, vi har, den kommer fra Afghanistan. Den kunne vi også godt finde i Hama. Det er sådan ret, hvad skal man sige, almindelige handelsvarer faktisk, selvom de kommer langvejs væk fra. Men jeg havde ikke lige regnet med, at vi skulle finde rav fra Østersøområdet også. Det var jeg meget, meget overrasket over.
Hvem var det heroppe fra, der rejste ned og solgte det?
Det ved vi ikke præcist. Vi ved, at der har været det, man kalder det simpelthen ravvejene, som har været hele vejen ned gennem Europa. Vi tænker, at det har været mindre høvdingedømmer måske rundt omkring. Det kan være fra den danske vestkyst, det kan være fra Fyn, det kan have været fra den polske eller de baltiske kyster, det er kommet fra. Og så er det rejst ned gennem floderne, Oder og Visvær og de floder, Dnepr også, hele vejen ned til Middelhavet. Og vi finder altså rav i store mængder i Italien og Grækenland og sådan nogle steder.
Sådan sagde altså Mette Marie Hald, seniorforsker fra Nationalmuseet. Faste lyttere af K-Live vil vide, at vi selvfølgelig holder øje med alt kultur, der foregår på planeten. Det betyder også, at vi har en dagsredaktør, de er lidt skiftende, sidder og holder øje, finder ud af, hvad historie skal vi lave noget om, og hvad historie når vi ikke. Men der er nogle historier, som måske lige skal nævnes alligevel. Et overblik over kulturen, som den ruller rundt derude i verden. Anna Corral er dagens producer og redaktør. Hej Anna.
Hej Jesper.
Jeg er sikker på, at jeg har åbnet for den rigtige mikrofon her. Hvad har du fundet på din rundtur?
Jamen allerførst så bliver vi lige i det danske. Børne-tv-vært, naturformidler og også populær børnebogsforfatter. Hvem taler jeg om?
Sebastian Klein.
Yes.
Yay.
Har netop udgivet en ny børnebog. Danmarks 100 skøreste historier om dyr i zoo.
God idé.
Men just som bogen landede rundt omkring i boghandlerne, blev den altså kaldt tilbage. Det lyder jo ikke umiddelbart som en bog, der kunne gøre nogen som helst fortræd.
Nej.
Men kigger man lidt nærmere på illustrationerne, og det har Weekendavisen journalister netop gjort, er der alligevel et eller andet i vejen. Siden hvornår har hyæner kloge og ikke poter eller bjørne to tandsæt? Ja, og det er simpelthen fordi, at dyrene de er tegnet ved hjælp af kunstig intelligens.
Og der er ikke siddet nogen redaktør, der kan læse den bog, eller hvad?
Det er i hvert fald ikke kigget særlig nært eller særlig tæt på illustrationerne. Nej, så de havde ikke helt styr på den der dyreanatomi.
Nå.
Ja, og grunden til at tage den her historie med, det er egentlig også for at tease lidt for i morgen.
Nå.
Hvor vi har et stort AI og kunst- og litteraturfokus.
Fint.
Hvor vi blandt andet får en anmelder til at kigge på noget AI-litteratur.
Altså, kunstig intelligens, der skriver bøger. Det lyder fedt.
Mm-hmm.
Hvad har du ellers i posen?
Yes. Filmen Emilia Paris af franske Jacques Audiard har fået en hulens masse Oscar-nomineringer. Faktisk 13 styks. Men selvom den går sejrsgang rundt omkring i den famøse award season, som vi er i gang med lige nu, så møder den altså også en god del modstand.
Nå.
Særligt i det land, som den portrætterer, Mexico. Lad mig lige zoome lidt ud. Som sagt, filmen den foregår i Mexico. Den handler om en narkobaron, der bliver lidt træt af at myrde og endelig finder mod til at transitionere fra mand til kvinde. En livslang og hemmelig drøm, som hun altså har gået med hele livet.
Mm.
Filmen den er både musical og den er sådan lidt thriller- og narkodrama-agtigt. Og så handler den om Mexico, men der er ikke rigtig nogen mexikanere på rollelisten. Den er optaget i Paris.
Nå, det er den vej, de vil gå. Ja, ja.
Ja, præcis. Og ifølge flere mexikanske stemmer, så bagatelliserer den altså de her meget, meget blodige narkokonflikter, der er i landet, når de sådan danser og synger. Og faktisk er det gået så langt, at den mexikanske præsident, Claudia Sheinbaum, har kommenteret på sagen.
Nå.
Hun siger, at de selvfølgelig ikke tror på censur i landet, de tror på ytringsfrihed, og kommenterer ikke rigtig nærmere.
Det er også en spillefilm.
Men det går altså langt, hvis du går hele vejen op til præsidenten, der kommenterer på det.
Hvad, vi kan nå en til, Anna.
Ja. Thomas Vinterbergs Festen.
Ja.
Yes. 1998, Dogmeklassikeren. Den skal opsættes som opera i London. Det er ingen ringer end The Royal Opera House, som lidt er ligesom det kongelige teater i Danmark, ja, som sætter den her opera op. Og det er ikke første gang, at udlændinge har lavet sig opsluge af festen. Der har både været teaterstykke på Broadway, det havde jeg aldrig hørt om, og et engelsk teater ved navn Almeida Theatre har også opsat det på et tidspunkt. Og jeg læste lige, hvad instruktøren bag Mark Anthony Turnage, den her opera, han fortalte til The Guardian, hvor han siger, at han er ret forelsket i det her sådan danske mørke, som man godt kan sige i filmen, hvis nok dykker direkte ned i.
I den grad.
Men han siger også, at det også er vigtigt at lægge vægt på, at det er en komedie. Ja. Altså, det skal være nervøst, og det skal være utilpast. Det er formålet med hele den her opera af festen.
Og jeg tænker også, at noget, der flipper lidt med mig, det er, at de holder fast i navnet. Det er festen, når der står på Broadway, står der festen på plakaten. Det er også festen i The Guardian
i dag. Men det er fordi, de elsker de der skandinaviske rødder derovre.
Det er så skandinavien. Anna, tusind tak. Anna Corral, dagens redaktør, kom med en lille bunke kulturnyheder. Så behøver du ikke gå ind og læse dem inde på nettet. Temaet for dagens Q-Live er vores forhold til fortiden. Arkeologerne, der graver løs for at lægge det der puslespil, som udgør vores historie. Og ofte er det jo, sådan går det, bliver man uenig, eller så finder man ud af, at det, som vi har gået og troet på, og dannet sådan en god, fin selvfortælling om, det simpelthen er ganske forkert. Historien må skrives om igen og igen, men fælles nationale myter lever videre. Vi har fat i et par stykker i dag, både Jellingesten og hesteoffring i jernalderen. Jo, vi kommer vidt omkring. Og nu er det tid til, vi dykker ned i den effekt, det kan have på vores fortælling. At forskning fortæller, at ting altså ikke er, som du og jeg har læst i vores bøger i folkeskolen. Og jeg har fået besøg af Asser Amdisen, historiker og forfatter. Velkommen til dig, Asser.
Tak skal du have.
Glæder mig meget. Jamen, lad os starte med det store spørgsmål. Kan vi stole nogensinde på vores historiefortælling?
Nej. Overhovedet ikke. Altså, eller rettere sagt, det kan man godt. Man kan stole på historikerne og arkeologerne og alle de andre, gør det bedste, de kan. Men historien forandrer sig jo hele tiden. Noget af det, som det er lidt ironisk måske, men som historikere kigger tilbage på, hvad historikere har ment om det, om hvordan verden har udviklet sig, så er det jo noget af det, der forandrer sig allermest. Altså, så historien er ikke noget, der er entydigt. Det er noget, vi hele tiden danner og genfortæller og forhandler. Og det er også der, den er allerbedst og sjovest.
Ja. Hvad er det, den her nationale fortælling giver os, siden vi er så optaget af det?
Jamen, grundlæggende, så er det jo et vi, ikke? Altså, når man skal fortælle, hvem man selv er, så fortæller man sin egen historie. Når kollektiv skal fortælle, hvem vi er, så fortæller man historien. Så når man er en familie, så fortæller man om julen, hvor lillesøster satte ild i håret. Og når man er en nation, der ligesom skal have et politisk fællesskab, jamen, så fortæller man sin nationale historie. Og så kan man sige, at gamle dage var det faktisk sådan, at der havde man ligesom én historie. Og så kunne man så var der sådan en grundfortælling, som vi alle sammen skulle kunne. Ja. Men i dag, der er det nok blevet drejet lidt. Jeg plejer at sige, men i virkeligheden, så det, vi har som nationalfortælling i dag, i stedet for at have sådan et narrativ, så har vi i virkeligheden sådan en række af uenighedsfællesskaber. Ja. Vi er meget uenige om jernalderen, eller om jellingestenene. Det gør ikke noget, men vi er enige om, at det er værd at diskutere jellingestenene. Ja. I stedet for at diskutere den her bondefamilie, der boede 5 kilometer derfra i landsbyen Brandbjerg, dem diskuterer vi ikke, for det er ikke en del af vores uenighedsfællesskab. Så det, at vi er enige om, hvad det er, vi skændes om, det er faktisk med til at skabe fællesskab.
Lad os lige høre et klip fra de to uenighedspunkter ud af. Vi var ikke uenige om ravens betydning i Mellemøsten, men hesteoffring, der lyder sådan her i sidste time.
Det er en rigtig god historie. Det er en stærk historie. Og så er der et eller andet med at pille ved noget, som vi alle sammen ved er sandhed. Det er der ikke nogen grund til umiddelbart. Indtil man så begynder at finde ud af, at det kunne egentlig måske vendes og ses på en anden måde, hvis man kigger nærmere efter.
Hvilken rolle spiller den gode historie, altså Amnesen?
Jamen, jeg tror, at den spiller den historie, at det er der, vi kan tale om noget, vi kan finde noget. Nu er problemet lidt det her, det handlede jo om heste på pinde i jernalderen, ja, ikke? Ja. Hvor man ligesom havde de der, som man siger, det ved vi alle sammen noget om. Der tror jeg også, at man skal være lidt opmærksom på, at der eksisterer sådan en historisk basisfortælling blandt professionelle om, hvad det er, der er super vigtigt. Hvorimod jeg tror, at hvis du går ud Ishøj og ind i kiosken og siger, hvordan var det egentlig med heste på pinde i jernalderen, så er det ikke sikkert, at svaret kommer sådan helt knivskarpt, ikke? Ja. Så der har vi ligesom to forskellige fortællinger, og det interessante er jo, at der er rigtig mange steder, hvor forskningen og historikerne og arkeologerne er et sted, og den almindelige fortælling er noget andet. Men jeg tror, at det der med fortællingen, at vi har noget fælles, at vi bliver ved med at tale om det, skændes om det, det er i virkeligheden det, der er det gode. Mm.
Altså, når vi møder forskning som den, vi har talt om i dag, hvilken effekt har det så? Nu spurgte jeg jo også den gode mand Adam Bak fra Kongernes Jelling, hvor meget det påvirker ham, at der sidder en nordmand og råber op i bjergene deroppe over, at Jellingestenen bestemt ikke er, som vi troede. Hvad effekt har det?
Jamen, altså, det kan have en effekt på, det kommer an på, hvad det er for nogle diskussioner, vi tager fat i. Når vi tager den der Jellingestens-diskussion, så handler den jo i virkeligheden om, hvad Danmark er for noget. Altså, hvad er nationfællesskabet for noget? Det er klart, at en nordmand sidder og kigger på det, der står på den der sten, uanset hvornår den så er skrevet. Det er jo, at stenen er sat af Harald, som var den konge, der samlede Danmark og Norge.
Ja.
Ikke? Og det er klart, det er jo et voldsomt træls budskab, hvis man sidder op i Norge og gerne det. Og der har det været ligesom en nationalfortælling, der deler det op. I lige så vel som vi har en meget dansk nationalfortælling, der man taler om Danmarks ståbsattest, ikke? Ja. Hvor virkeligheden jo er, at der var jo 8 mennesker i Danmark, der fattede, at nu var der blevet skabt noget, der hed Danmark, dengang den der sten blev lavet. Det er jo bare propaganda. Men det der med at forstå, hvad Danmark er, det kom først 1750 til 1800 eller sådan noget for almindelige mennesker. Ja. Så på en eller anden måde, så fortæller er fortællingerne også nogle redskaber, man bruger til at forstå sin egen virkelighed og til at diskutere sin egen virkelighed. Så jeg tror, det er fint. Lad bare nordmanden komme med bud. Så kan vi jo diskutere det. Så har vi et uenighedsfællesskab om Jellingestenen, så bliver den langt vigtigere, end ellers vi vil være.
Mm. Hvilke eksempler altså fra historien har vi, hvor vi for alvor har måttet ændre vores historieopfattelse? Det ser vi jo altid på sjov på redaktionsmøderne. Danmarks historien skal skrives om. Altså, hvor har vi de eksempler?
Altså, som professionel skrivende historie, der udgiver bøger, så er jeg super glad for, at Danmarks historie skal skrives om hele tiden, for ellers så var der jo ikke noget at lave. Altså. Så på den måde, det er det. Men der er jo masser af eksempler, ikke? Fortællingen om, hvordan Slesvig er en del af Danmark, det har jo været skrevet ind, du læser historikeren Eddie Jørgensens bøger fra slutningen af 1800-tallet, så skriver han op og ned om det. I dag, der er vi måske knap så entydige, fordi det er lidt svært rigtigt at få danskerne til at gribe AK-47 og angribe Flensborg, ikke? Ja. Så det er et af de steder, vi har drejet. Et andet sted, det er, hvis man læser Grundtvigs beskrivelser af middelalderen, så bestod den jo af milde danske kvinder, der passede deres børn og ikke havde anden drøm end at udleve deres mands ambitioner. Den historie er vi også begyndt at pille lidt ved de sidste par år. Måske er det ikke 100% sådan, det foregik. Og sådan er der jo mange forskellige steder, hvor vi kigger på det. Hvis du læser nogle af Holbergs skrifter, så han er jo historieprofessor, det tænker vi ikke så meget om. Det er han faktisk, eller var han? Han er vist død. Men noget af det, han skriver der, det er jo blandt andet om den sorte mands manglende intelligens. Altså, der er jo en masse steder, hvor vi drejer historien hele tiden ved at forhandle, hvad det er der. Så der er masser af steder. I den nyere historie, hvis vi skal tage et mere eksempel, så kunne vi jo tage 2. verdenskrig. Ikke? De fleste historikere i dag er rimelig enige om, at Danmark sådan set holdt med Tyskland indtil 1943, og så skiftede vi side, fordi vi kunne se, at amerikanerne var ved at vinde, så måtte vi jo hellere skifte over på den anden side. Ikke? Og det kan man sige, da Anders Fogh, han tog det op lige, da han var blevet statsminister, så handlede det jo om at sige, nu skal vi være aktivister, vi skal ikke være kujoner, som vi var dengang. Ej. Og sådan har det jo udviklet sig. I dag diskuterer man det jo stadigvæk med forskellige, og det handler meget om, hvor vores egen udenrigspolitik er, og hvordan vi skal se på udlandet, og det ene og det andet. Ikke?
Har det altid været sådan, altså, vi tager det her, altså, den tid, vi står i, tager det moderne og lægger ned over historien?
Ja, det har altid været sådan. Det er et helt grundlæggende element. Og det, der er en professionel historikers opgave, det er at prøve på at lade være med at gøre det. Og det prøver vi så på, og det har overhovedet ikke den ringeste effekt, forstået på den måde, at det kommer vi til alligevel. Og derfor så står der, når vi nu er færdige med at snakke her, så går vi hjem og drikker kaffe, og så kommer der om 50 år nogen, og så har de lyttet til de der bånd, og lydarkeologerne de siger, har I hørt de her mennesker? Nu er vi simpelthen nødt. Altså, sådan er det. Og i virkeligheden er det jo dejligt, fordi hvis ikke historien havde udviklet sig, så havde vi jo begge to siddet et eller andet sted og set, om vi kunne lære at lave flintøkser, og det vi har været rigtig dårligt til.
Det vil jeg virkelig. Du er historiker, det er ikke til at tage fejl af. Altså, hvordan gør du selv i forbindelse med det her, når du skriver historie i forhold til det moderne lag af din samtid?
Hvad tænker du på?
Altså, når du skriver historie?
Jamen, altså, for mig, min måde at skrive historie på er meget moderne, så jeg sætter det direkte op. Jeg tager direkte, når vi har et billede af en kvinde, så siger jeg, at vi er nødt til at forstå, at det her er noget andet. Vi er nødt til at forstå, at en dame som Elvira Madigan, der begik selvmord på grund af en stor kærlighed, det er ikke, fordi hun var hverken dum eller noget andet, men fordi verden var en anden, når det var. Og i virkeligheden så er det jo for mig, det der er mit budskab, det er hele tiden at se, om vi kan få forklaret, hver gang vi tænker, sådan har det altid været. Eller det her, det kan vi ikke lave om på, så kan jeg som historiker sige, det passer ikke. Ej. Det har ikke altid været sådan. Og der har er mulighed for at lave om på historien, fordi vi kan se, at den har forandret sig masser af gange. Og et eller andet sted, så er det der, jeg tager det med. Så for mig at se, jeg diskuterer direkte ind i det, men jeg er jo heller ikke ansat på universitetet, så jeg behøver ikke rigtig få ligstallet op og skrive så mange fodnoter. Sådan. Men pointen med det der med at sige, at vi skal prøve at tale ind i folk, vi skal prøve at ændre folks forståelse af, hvordan de selv er og verden er. Det er det, historiens formål er.
Lad os sætte punktum der. Hvad skriver du på i øjeblikket?
Der kommer en biografi om Grundtvig om et par måneder, og der kan jeg godt afsløre, at han er en værre en.
Er han det?
Ja, det er han.
Grundtvig?
Ja, Grundtvig, det er han.
Hold op. Historiker og forfatter, hørte du derude. Altså, Amdisen, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Det kan godt være, at digteren Henrik Nordbrandt har det stramt med november måned. Men januar er virkelig også et bedst af en måned. Det virker jo altså mentalt som måneden med 95 dage, og så kombinerer man det så med almindelig hverdagsliv, regnvejr og vintermørke, slud, krig i Ukraine og Gaza, Israel-krise og generelt kaos i kølvandet på Trump og territoriale udvidelser med Grønland i sigtekornet, så er der så meget konflikt i vores liv, at vi har brug for ventiler, kulturventiler. Og vi går i biografen, det gør jeg i hvert fald, jeg glemmer. Jeg lytter til vidunderlig musik derude. Og ikke mindst kommer litteraturen os også til hjælp. Men hvad skal vi læse i tider som vores? Litterat og litteraturformidler Lea Flø er klar med litterær førstehjælp. Hold fast.
Jamen en ting er, at jeg jo i høj grad er årstidslæser. Jeg har mindre energi, når det har været mørkt længe. På lørdag har vi køndelmisse, så går vi mod lysere tider, eller søndag, det kan jeg ikke huske. Og det er denne her lysfest, hvor vinteren er koldest. Og det her lys, det trænger vi til, og det finder jeg også i min egen læses, men jeg får lyst til at læse noget, der er lidt lysere, lidt varmere, og måske også lidt lettere, faktisk.
Og du har jo altså delt læserne ind, for sådan en er du, i nogle grupper, og kommer som aktuelle bøger, der passer til netop dem. Hvad er første type, vi skal kaste os over?
Jamen, så der er jo det der ved, at den enkelte læser har jo sin egen læsesmag, og den forandrer sig selvfølgelig med behovet, og når der skal være mere lys på, så er det jo mere, og mere håb i litteraturen, så er det med at finde ud af for den enkelte, jamen, hvad er litterær lindring for mig? Og de her tre typer, jeg har kaldt dem opladningslæseren, flugtlæseren og glimt af lys-læseren. Og vi kan starte med opladningslæseren, som er den, der kan søge hen til poesien, til det smukke. Jeg vil faktisk starte med at læse et lille bitte digt op af danske Birgitte Krogsbøl, og den er fra digtsamlingen Kra, Kra, Kra. Nogen tror, at man ikke må glædes under sorg, men det må man. Selv under vrede må man gerne være glad. Det er som fregner, yndige fregner, de gyldneste steder på vores trætte hud. Og de her yndige fregner på vores trætte hud, synes jeg er et smukt billede på, at vi godt må opleve lidt lys i en mørk tid, uden at skal føle os flove over det. Og jeg synes, poeterne, denne her æstetik, der kan ligge både i deres, i deres naturbeskrivelser, men også i deres måde at gå til verden på. Altså, de kan finde lys, de her små, smukke steder. Jeg tror, og så kan de også nogle gange komme op i det store perspektiv. Nu har jeg for eksempel taget Inger Christensens, ikke en digtsamling, men nogle af de efterladte tekster, som var mit sind lidt græs, der blev fortalt, hvor hun jo blandt andet siger denne her med, det landskabets tid, og af og til sætter det her landskab en menneskehed i verden, formodentlig i håb om at kunne tale. Det der med at komme op i det store blik, og ikke altid bare sidde og pille navle, det synes jeg også, digterne kan hjælpe os
til. Rigtig meget.
Og jeg tror, at min yndlings i forhold til det her, det er nok Marianne Larsen, som har hendes nyeste digtsamling fra sidste år, som hedder På en skala fra havblik til forestillinger om lettelsens suk, som jeg faktisk også taler om i forbindelse med mine tre bedste læseoplevelser fra 24, for jeg synes, det er en vidunderlig bog. Og Larsen, hun har sådan et sindssygt multivers, hvor hun også laver fantastiske ord. Hun laver ord som konkurrencepausering, hjertelyds nynnen, kvasmusik, livsmysterie i fakultetet, det vintergækkede og omfavnelsesparathed, alt muligt. Og I får faktisk lige et kort, eller det meste er et kort digt. Er det mig, du mener? Øjeblik, jeg søger lige på mener. Det betyder sansende med sus i sinde. Giver det mening? Øjeblik, jeg søger lige på mening. Det betyder sansende med sus i sinde. Er det mig, du mener? Øjeblik, jeg søger lige på mig. Det betyder sansende med sus i sinde. Og det her med at have sus i sinde, og danse lidt mere, sanse lidt mere, tror jeg, der er nogle læsere i hvert fald, der kan komme langt med.
Og det var opladningslæseren.
Ja. Den næste er flugtlæseren, og flugtlæseren er nok også den mest hyppige af de her læsere. Ja. Det er læsning som eskapisme. Ja. Noget af det er også sexskapisme, fordi der kommer også sex scener ind hos flugtlæseren.
Fint. Tit.
For eksempel i romantasy-serier, som Rebecca Jarros' Empyrie-serie, der er kommet, træerne er lige kommet nu, Onyx Storm, som ligger nummer et på Saxos bestsellerliste. Og det er det her romantasy med, at der både er drager og sex og krig og våben, eller hvad hedder det sådan, altså alt muligt, der skal, ja. Der er krigsakademi, hun skal virkelig ud og gøre noget, og samtidig så er der lækre sexscener og alt muligt også. Og det er ligesom så langt væk fra vores egen virkelighed, som vi kan komme, i hvert fald fra min, lige med alt det der drage noget. Og det er jo lækkert at læse, fordi det virkelig er det omvendte af virkeligheden.
Ja.
Der er også rigtig mange, der læser feel good, men feel good kan være svært at gå til ren feel good, fordi det føles for light for den læser, P1-læseren, der typisk læser noget socialrealisme eller noget med komplekse karakterer i udvikling.
Det bliver en dum tv-serie.
Ja, lige præcis. Så jeg tror hellere, jeg vil gå til nogle gode historier, hvor vi hæpper på dem, og hvor vi også er langt væk både i tid og sted. Mm. Det kunne for eksempel være Annette Bjergfeldts Mr. Saitos rejsebiograf.
Den er genial.
Den er så
man her. Bliver simpelthen så godt humør ja. Altså.
Og det er jo sådan en historie, det foregår på en ø langt uden for en eller anden amerikansk kyst i noget nær fortid op i midten af det 20. århundrede eller sådan noget. Og vi møder den her pige, som skal være der med alle de skæve eksistenser der. Og det er sådan en, ja, det er sådan en sød, livsklog roman, som hun bliver sådan kaldt den danske John Irving, og det kan jeg godt forstå. Altså hun har noget menneskekærlighed. Og så er der det her begreb. Den her pige, hun skal på et tidspunkt, hun går i skole hen hos øens doktor.
Ja.
Det er jo ham, der er close. Så ude bagved, der sidder hende og en veninde og lærer ting. Og de sidder og læser i nogle matematikbøger. Og hun læser om fællesmængder, som jo er et matematisk begreb. Men hun tager det til sig som et menneskeligt begreb. Det her med, hvor kan vi nå fællesmængden mellem hinanden?
Ah.
Og det er, jeg synes, den der fællesmængde tanke er rigtig vigtig i disse tider. Nu er der mange, der står i meta og så videre og så videre. Hvor er det, vi når fællesmængden? Altså, hvor er det, vi lige kan nå hinanden? Ja. Så det er også bare sådan et dejligt begreb at få forærende i en dejlig bog. Det kunne også være tyske bestseller, kunsthistorikeren Florian Illies, som har skrevet Stilhedens fortryllelse om Caspar David Friedrich, som er sådan en kombination af de vildeste røverhistorier, bogstaveligt talt, om Friedrichs liv og også måden, han ligesom blev set på op igennem århundrederne. Kombineret med sådan noget indsigtsfuld kunsthistorie, eksistenshistorie. Goethe havde Friedrich. Friedrich stalkede nærmest Goethe, og Goethe syntes, han var super kikset. Og sådan, der er alle mulige sjove, men også meget, meget tankevækkende anekdoter i, som man kan slappe af med.
Hvem skal vi, hvad for en type skal vi slutte med? Nu har vi haft flugtlæseren og opladningslæseren.
Jamen, jeg vil faktisk lave et kort spor mere i flugtlæseren, som er eventyret.
Perfekt.
Til de voksne. Og det kunne blandt andet være Mumitrollen, der fylder 80 i år. Og ja, Mumitrollen er meget mere end de der pastelfarvede, men De små trolde og Den store oversvømmelse kom i 1945.
Meget smuk bog.
Og hun skrev den under krigen. Hun skrev den i 39. Og det er en bog, der blandt andet handler om naturkatastrofer. Den handler om det her fantaster. De møder sådan en mand, der laver et sukkerland, han synes er mega lækkert, og de får bare kvælme. Man kan læse så meget nutid ind i de bøger.
Og det er ikke en børnebog?
Det er det sikkert, men det er, tror jeg, jeg vil kalde en alle aldre bog.
Okay.
Den er ret mørk, den er en af de mørkere. Jeg tror, at nogle børn kan slå sig på den. Men okay. En anden alle aldre bog, det bliver den lige frem kaldt af Lena Krohns. Under brostenene er der Sandstrand, hedder den, som er sådan lidt en pendant til sådan en skæv udgave af en lille prins, hvor der er en pelikan, der klæder sig ud som menneske, og det her barn, der bare synes, wow, han er sgu da ikke et menneske, og alle de andre voksne siger, jo, han har jo tøj på og arbejder i operaen. Den er sød og sjov og socialrealistisk, og samtidig er den også meget eventyrlig.
Det lyder meget poetisk.
Ja, og det sidste, den her med at ville have et glimt af lys. Der er også nogle forskellige spor, og den ene, det er faktisk det der med at tro på, at det hjælper at gøre noget.
Mm.
Og der er, jeg så lige til min store glæde, at lige under denne her romantasy Onyx Storm-bog, der ligger faktisk Kim Stanley Robinsons Fremtidsministeriet. Og det er altså en ordentlig mobbedreng, og Kim Stanley Robinson, han giver nogle bud på, hvordan man kan gøre. Det handler om det her Fremtidsministerie, der skal redde planetens overlevelse, og jeg har ikke læst den endnu, for den er meget, meget tyk, men den er simpelthen baseret på en masse viden, og den giver håb. Den er både mørk og håbefuld, og viser nogle konkrete eksempler på, hvad man kan gøre. Noget andet er den grønne ungdomsbevægelse, blandt andet med retfærdig naturbevarelse, som siger er utopien af vores protesthandling. Og så giver de en masse utopier, og så siger de, sådan her vil landskabet blive, hvis det er det. Ja. Det er realistisk, og det er håbefuldt, og det er dejligt. Så synes jeg også et sidste, altså inden for det her glimt af lys, så er der også noget med at læse de her meget livfulde forfatterskaber. Altså forfatter, der bobler ud af det. Det kan være Miranda July med På alle fire, der er over det hele lige nu, ja. Som er sådan altså total sådan... altså kinky, og jeg tror, den er blevet kaldt en kinky knytnæve. Og så kunne det være jamen, hele Ali Smiths forfatterskab, hele Harald Wotmans, Ursula Andkjær Olsens forfatterskab. De her bøger, der bare bobler. Det kunne også være en klassiker, der lige er kommet på dansk, som er Elisabeth von Arnim. Sådan en, den er skrevet i 1899. En dame, der ligesom bare vil være alene i sin have og med sin blomster og sine bøger. Og det fortæller hun så om i det her enormt livskraftige og sprudlende sprog. Og den her energi tror jeg også, at vi er nogen, der i hvert fald kan ride med på og har brug for det.
Som altid masser af fart på og lys, ikke mindst for litterat og litteraturformidler Lea Flø. Husk, hvis du kommer ind midt i ordstrømmen, så er det simpelthen bare at hente K-Live som podcast. Den ligger klar her sådan cirka kl. 17, så kan du tage noter for alt det, som Lea Flø her talte om. Nu er den her sidste time af K-Live ved at være slut. I sidste time, der bragte vi nyheden om, at Roskilde Festival netop har annonceret 28 nye musikere og optrædende. Så lad os lige høre fra en af de artister, som også kommer til Dyrskuepladsen. Det er jo en grå januar, måske kan det få os til at føle os mere i live. Det er industrial rock-legenderne, der spillede senest på festivalen i 2018. Og når jeg sætter det her på, så skal jeg altså forestille noget med meget langt, ulet hår og meget alvorlige miner, og så kan alle dem, der klager over, at det aldrig, eller at der aldrig er rock her i radioen, eller på Roskilde Festival i øvrigt, få deres vilje. Jeg gør sådan her, og så hører vi det op til radiovisen. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to sell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. Det er sådan nummer, du kan sidde varm mod vinduet til sommer og bare boppe med hovedet på vej ned efter en eller anden drink. Det må du selv bestemme, når du drikker. Nå, hey, det var K-Live. I dag Anna Corral som producer. Jeg hedder Jesper Dein. Det vi hørte her, det var, det fik jeg vist aldrig sagt, hvad bandet hed, Nine Inch Nails, som altså kommer på Roskilde.